tsy soa toko efatra amby roapolo. Josoa nampahatsiary ny tantarany Israely. Ary Josoa nanangona ny firenen'ny Israely rehetra tany Sekema, ka niantso ny lolon'ny Israely sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary ny mpifehy azy, ka dia niarany seho teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo. Ary hoy Josoa tamin'ny vahoaka rehetra: izao no lazain'i Jehova, Andriamanitra ny Israely: tany an-dafin'ny ony no nonenany razanareo tany aloha dia Tera, rain'i Abrahama sy Nahora, ary nanompo Andriamanitra hafa izy. De naka ny Abrahama razanareo avy tany an-dafin'ny ony aho, ka nitondra azy nitety ny tany Kanana rehetra, de nahamary ny taranany ka nanome any Isaka ho zanany. Ary Isaka koa dia nomeko an'i Jakoba sy Esau ho zanany. Ary nomeko olovan'i Esau ny tendrombohitra Sehira, fa Jakoba sy ny taranany kosa nankany Egipta. De naniraka ny misesy Arona aho ka namely any Egipta arak'izay nataoko teo aminy, ary rehefa afaka izany dia nitondra anareo nivoaka aho. Ary no nitondra ny razanareo nivoaka avy tany Egipta aho, dia tonga teo amin'ny ranomasina ianareo. Ary nanenjika ny razanareo hatreo amin'ny ranomasina mena ny egiptianina, ny tainina kalesy sy soavaly. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy, ka nasiany maizina teo anelanelanareo sy ny egiptianina, sady nakatiny tamin'ny ranomasina ka nasariny azy, ary ny masonareo nahita izay nataoko tany Egipta, ary nitoetra ela tany anefitra ianareo. Ary nentiko any amin'ny tany Amorita, izay nonona tany an-dafin'ny Jordana ianareo. Dia niady taminareo ireo, ary nanolotra azy teo tananareo aho, mba handovanareo ny taniny, ary nandingana azy teo anoloanareo aho. Dia nitsangana Balaka, zanak'i Zipora, mpanjakan'i Moaba, ka niady tamin'ny Israely. Dia naniraka ka nampaka ny Balama, zanak'i Beori, izy hanozona anareo. Fa tsy nety ny aino an'i Balama aho, ko nitay anareo tokoa izy, ka dia namonjy anareo tamin'ny tanany aho. Ary nitany Jordana ianareo ka nankany Jeriko. Dia niady taminareo ny mponina tao Jeriko, mba amin'ny Amorita sy ny Perizita sy ny Kananita sy ny Etita sy ny Girgasita sy ny Ivita ary ny Jebusita, ka natolotra teo tananareo ireny. Dia nampandehaniko teo anoloanareo ny fanenitra, izay nandroaka azy teo anoloanareo, dia ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita, fa tsy tamin'ny sabatrao na tamin'ny tsipikanao. Ary nomeko tany izay tsy nasainareo ianareo, sy tanàna izay tsy nahorinareo ianareo, ka dia nonona tao ianareo. Ary nihinana ny avy amin'ny tany Boloboka sy ny tanin'ny Oliva izay tsy nataonareo ianareo. Fidionareo izay hotompoinareo. Koa ankehitriny, matahoran'i Jehovah, ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ary arioany Andriamanitra izay notompoiny razanareo tany an-dafin'ny ony sy tany Egipta, ka manompo an'i Jehovah. Nefa raha tsy hisitrakareo ny hanompo an'i Jehovah, dia fidionareo anio ary izay hotompoinareo, na ny Andriamanitra izay notompoiny razanareo tany an-dafin'ny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay mponina teto amin'ny tany onenanareo. Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an'i Jehovah izahay. Dia namaly ny vahoaka ka nanao hoe: sanatria raha hahafoy an'i Jehovah izahay ka hanompo izay Andriamanitra hafa? Fa Jehovah Andriamanitsika, izy no nitondrantsika sy nirazantsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, tany amin'ny tranona andevozana, ary izy no nanao ireny famantarana lehibe ireny teo masontsika, ka niaro antsika teny amin'ny lalana rehetra nalehantsika sy teny amin'ny firenena rehetra izay notetezintsika. Ary Jehovah nandroaka ny firenena rehetra teo anolohantsika, dia ny Amorita izay nonona teto amin'ny tany, koa izahay koa dia mba hanompo an'i Jehovah, fa izy no andriamanitsika. Ary hoy Josoa tamin'ny vahoaka: tsy mahay manompo an'i Jehovah ianareo, fa Andriamanitra masina izy, Andriamanitra sarim-piaro izy, ka tsy hamela ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Raha mahafoy an'i Jehovah ianareo ka manompo Andriamanitra hafa, dia hiverina izy ka hampahory anareo sy hahafongana anareo rehefa nasiany soa. Dia hoy ny vahoaka tamin'i Josoa: tsia, fa Jehovah ihany no hotompoinay. Dia hoy Josoa tamin'ny vahoaka: vavolombelona ho an'ny tenanareo ianareo, fa efa nifidy an'i Jehovah hotompoinareo. Ary hoy ny olona: eny, vavolombelona izahay. Ary io nareo ankehitriny ary ny Andriamanitra hafa izay eo aminareo, ka mpanatony an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny fonareo. Dia hoy ny vahoaka tamin'i Josoa: Jehovah Andriamanitray no hotompoinay, ary ny feony no hohenoinay. Ary dia nanao fanekena tamin'ny vahoaka Josoa tamin'izany andro izany, ka nanome azy lalàna sy didy tany Sekema. Dia nosoratan Josua teo amin'ny bokyny lalàna an'Andriamanitra ireo tenin'ireo, ary naka vaty lehibe izy ka nanangana azy teo ambanin'ny hazo terebinta e teo anilan'ny fitoeramasin'i Jehovah. Dia hoy Josua tamin'ny vahoaka rehetra: indro io vato io no vavolombelona amintsika, fa efa nahare ny teny rehetra nylazain'i Jehovah tamintsika io, dia ho vavolombelona aminareo io, fa andrao handangy amin'Andriamanitrareo ianareo. Dia nampodiny Josua ny vahoaka samy ho any amin'ny lovany avy. Fahafatesan'i Josua sy Eleazara, fandevenana ny taolan'i Josefa. Ary rehefa afaka izany zavatra izany, dia maty Josua zanaky Nona, mpanompon'i Jehovah, rehefa 70 taona ny andriny. Dia nalevina tao amin'ny faritanin'ny lovana izy, dia tao Timnata-Sera any amin'ny tany havoanan'i Efraima, avaratry ny tendrombohitra gasa. Ary nanompo an'i Jehovah ny Israely tamin'ny andro rehetra niainan'i Josua sy tamin'ny andro rehetra niainan'ny loholona izay velona taorinan'i Josua, ka nahalala ny asa rehetra izay nataon'i Jehovah ho an'i Israely. Ary ny taolan'i Josefa, izay efa nentin'ny zanak'Israely avy tany Egipta, dia nalevin'ny tao Sekema, tao amin'ny tany izay novidian'i Jakoba volafotsy zato tamin'ny taranaka Amora rain'i Sekema, dia tonga lovan'ny taranaka Josefa izany. Dia maty koa Eleazara, zanaky Aronina, ka nalevina teo amin'ny havoanan'ny Finehasa zanany, izay nomena azy tany amin'ny tany havoanan'i Efraima.